вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, з вамі далей Вячаслаў Ракіцкі. У апошнюю гадзіну наша эфіру вы яшчэ пачуеце аўтарскія праграмы «Падарожжа свабоды», «Беларускую Атлантыду», «Лісты на свабоду» і «Беларускае замежжа». А пакуль я пазнаёмлю вас з міжнароднымі навінамі дня. У Расіі Брытанская рада, культурна-асветніцкая арганізацыя, спыніла працу сваіх прадстаўніцтваў Пецярбургу і Екатерынбургу. Як паведаміў у Лондоне кіраўнік Брытанскай рады Марцін Дэвідсон, расійскія ўлады зрабілі немагчымай працу гэтых рэгіянальных офісаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч сёння ў выступе на паседжанні Рады бяспекі ААН заявіў, што Сербія ніколі не прызнае незалежнасць Косава, але не будзе ўжываць сілу супраць правінцыі. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы са свайго боку заявіў, што правінцыя гатовая дэклараваць незалежнасць і рашэнне будзе прынятае неўзабаве. У правінцыі Дыяла на поўначы Іраку пры выбуху бомбы ў мячэці загінулі не меней як 10 чалавек. Тэракт ажыццявіў смяротнік. Гэта другі за апошнія двое сутак падобны тэракт супраць вернікаў шыітаў, якія адзначаюць свята Ашура. У сераду пры выбуху смяротніцы загінулі 9 чалавек. У пакістанскім горадзе Пешавары пры выбуху загінулі не меней як 5 чалавек, паранена каля 20. Паліцыя паведаміла, што бомбу падарваў тэрарыст-смяротнік ля ўваходу ў шыіцкую мячэць. Трагедыя адбылася напярэдадні шыіцкага рэлігійнага фэсту. Еўразвяз і Кіеў ліквідавалі апошнюю перашкоду на шляху далучэння Украіны да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. У заяве Еўразвязу гаворыцца, што яго прадстаўнік у пытаннях гандлю Пітэр Мендельсон і віцэ-прэм'ер Украіны Рыгор Немыря падпісалі ў Лондоне пагадненне аб зніжэнні экспартных пошлінаў на частку сыравіны. Парламент у Кыргызстане большинёй голосов принял решение об отставке керівника Верховного суду Курманбека Османова. Отставку пропоновал президент Курманбек Бакиев. Парламентский комитет у юридичных справах потлумачил, что на Османова скардзіліся 50 мясцовых суддзяў. Лидер оппозиционной социал-демократичной партии, былая министр замежных справов Роза Атунбаева, назвала решение об отставке Османова политическим переследом. У Ізраілі паспяхова прайшлі выпрабаванні балістычнай ракеты. Паводле інфармацыі Міністэрства абароны Ізраілю, ракета здольная несці асаблівы кшталт баявой часткі. Іншыя падрабязнасці не паведамляюцца. На хвалі начной свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафону прэскай студыі Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў эфір выйдзе «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма сённяшняй перадачы – «Загадкі і таямніцы Менску». Але спярша нашае падарожжа, Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Няхачава на Івацэвічыне.
Усе, хто добра ведаў актора маскоўскага тэатра сатыры Анатоля Папанова, пішуць, што гэта быў вельмі нетыповы сталічны артыст. Не рабіў кар'еры, ідучы па галовах калег, не любіў свае камедыйныя ролі, якія прынеслі яму шалёную славу, і нават крыху гэтай славы саромеўся. А яшчэ Анатоль Папанов лічыў сябе беларусам і нават аднойчы даў волю сваю беларускасць выявіць. Памятаете?
Кто заказывал такси на Дубровку?
Я встретил вас, и все было.
Вёска Няхачава ляжыць на старой варшаўскай дарозе. Увагу падарожнікаў яна прыцягвае старасвецкім будынкам былой паштовай станцыі і гасціннага двара, пабудаванага ажно ў 1840 годзе, а таксама маленькім і прыгожым вакзальчыкам, помнікам архітэктуры міжваеннага часу. На вакзальным комені сям'я буслоў звіла сябе гняздо. А яшчэ ў Няхачаве нарадзілася Алена Раўкоўская, маці будучага актора. Эвакуацыя першай сусветнай вайны закінула маладую беларуску ў Расію, где яна побралася шлюбам с чырвоным офицером Дмитрием Папановым. У 22-м годе у их народился сын Анатоль. Алена Раукоўская марыла вернуться на радзіму, але рыжский мирный договор яе мары перакрэсліў. Только у 1940 годе Папановы приехали у Няхачева, где молодый Анатоль упершыню познаёмился со своей историчной родимой, шматликой роднёй да яе моваю. Пасля он будет тут частым гостем. Дом Раўкоўскіх сёння стаіць закалочаны. Уся родня давно раз'ехалася па іншых гарадах, але суседка, тётка Ірына, 70-гадовая старая, якую я заспеў засячэннем дроў, памятае былыя часы.
Ён прыезжаў сюды?
Ну, прыезжаў. Его матери сестра Валя і брат Толя, это Анатолий Болеславович, яны вот по соседству жили, вот. Ну вот приезжал, у каких-то, может, 60-х годах, чи яких. Ну а мы тут очень хорошо жили, то и застолье было вместе, мы сидели за столом. Вот на то мой хозяин любил зим пошутить, он таки тоже был шутливый, мой хозяин был шутливый. А с Рабковским Толей уже, с его дядьком, мы очень хорошо жили.
Это они ездили в Москву, да, его, да?
Угу, ездили, но очень часто ездили.
А что рассказывали со своих московских поездок?
Ну, кто его знает, попивали горелку. Он же ж любитель был к спиртному, потом уже он кинул пить. Он даже как сюда приезжал, то он добро выпивал.
Добро выпивал, ну, да?
А соберутся, а самогонку гнали, тогда хлеба был. Не зар, не та, что зараз сахара одного этого, а тогда хлебная, да мягкенькая, да вкусненькая была.
Шампанское по утрам пьют. Или аристократы, или дегенераты.
Староста Няхачева Сергей Фанькин, 40-годовый невысокий мужичок, годов 10 уже як переехал у Беларусь из России. И не шкадуе, працуе начальником станции.
У нас колхоза нету. Здесь что? На пути работают монтерами хлопцы. Торфопредприятие, ПНК. Два магазина. Здесь вообще деревня хорошо расположена. Железная дорога рядом. Автотрасса одна, вторая. Еще сюда газ, и будет тут жилье дороже, чем в хорошем городе.
Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально.
Свою ролю старосты Сергей бачить у наведенні парадку, что с каждым годом здесьнять усе тяжей.
В деревне, ну что, наведение порядка, как у нас вот все в сельсовете говорят. Ну тяжело с некоторыми, вот пенсионер, у некоторых вот посмотришь, чистенько забор стоит. Тут вот вообще красота, смотреть. А где-то вот, ну придешь, а то и говорит, а я вообще плохо вижу, куда же еще там косить или что-то убирать. А забор покрасить, это ж деньги нужны, не просто это.
У эфиры «Подорожье свободы». Дмитрий Бартосик рассказывая про вёску Няхачева Івацевіцкага району.
Александр Цыменя – самый старый жыхар Няхачева. Деду больше за 80 годов, але на ногах трымается моцно. И он счастливчик, бо советская улада забрала у его только невеличкий кавалок земли. Вучился на крановщика, подчас другой сусветной отрымал бронь, працуючи на уральских военных заводах.
А что за человек был Анатолий Папанов?
Я его только... Здесь видел раз, как он до них приехал, сюда в гости. А самый старший это был, с моей мамой в школу ходил, Коля Николай. Но его в 39-м году он лесником был, и здесь его на пятой пути вагоны подставили, я видел, так садили вагоны с вещами, с бочками, с кублами и... В Архангельск поехали. Тогда закон был такой, забирали.
А много забрали из Няхачева?
Из Няхачева не. Из Няхачева только его одного. Лесник. Лесников брали. с вещами, все. И в вагон загружали и поехали. Товарные. В вагонах, в этих товарных, корыта такие были сделаны.
Гаворка ідзе пра роднага дзядзьку Папанова Мікалая Раўкоўскага. Падчас высылкі ў Архангельск у дарозе загінулі ад холаду двое ягоных дзяцей. Менавіта з-за гэтай гісторыі усенародна любімы актор Анатоль Папанаў ніколі не ўступіў у КПСС, якімі б пернікамі туды не клікалі. Але мой суразмоўца нават вёў перапіску з самім Сталіным пра магчымасць вяртання на радзіму пасля вайны.
Она часто говорила, найди на свое место замену. А где я найду замену? Я бабах Сталину. От Сталина приходит, бумажка меня вызывает с завода управления. Через 2 недели вам будет замена. Все, расчет дадим.
Вы написали Иосифу Сталину?
Да. В ней бумажка лежала и уже потерялась та, что от него пришла. Откомандировать по месту жительства семьи.
А не боялись писать Иосифу Виссарионовичу?
Не, а чего я тогда боялся? Я трудяга был, я здоровье потерял все. Я там был передовым.
Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик!
Кабета перадпенсійнага веку Наталля працуе ў дзяржаўнай будаўнічай арганізацыі. Будуюць яны жытло для калгаснікаў па прэзідэнцкай праграме. З цеплынёй і гонарам апавядае пра сваю працу вопытная тынкоўшчыца.
Домікі ці прэзідэнцкі ўсё канчаюцца. Сначала все спяць, чухаюцца, пока марозы не, дажджы, то матэрыялаў нету. Такое там качество. Штукатуришь по мокрых стенках, потом оно свалится. Нет. Сейчас выкляпали стены, мокрый кирпич, а мы по мокрому идем его.
Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм.
Это так все это будуется?
Будуется, да, и в субботу. Кто не выйдет на работу, тому это контракт будем рассматривать. Все контрактами пугаюсь. Я понимаю, я не могу так жить. У человека должны быть какие-то права, обязанности, законы. Ну ты же не повольная овца, что тебя в отару загнали и погоняют. Ну, так у нас большинство. Мужики пропьются, а кто поднимается, закрой.
И всех это, всем это подобается.
Всех это.
Всем это подобается.
А не было ожидания сказать начальнику?
Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу у белых тапках!
Ну это же как дамоклый меч над тобой зависший. И молчи, контракт. И что это за контракт на год? Ну?
Маладое пакаленне няхачаўцаў прадстаўляе дзяўчына Надзя. Маладая, прыгожая, незамужняя. Надзя працуе фельчарам.
А вы патриот вёскі Няхачава?
Конечно, еще какой патриот. О, и уезжать, вот, например, не хочется, потому что 25 лет своей жизни я как бы родилась здесь, и 25 лет своей жизни я живу. Была возможность уехать, но я...
Не поехали?
Нет.
А вот вы такая молодая и пригожая. А як тут с женихами?
Очень туго. С женихами здесь никак. Никак.
А что же родить молодой пригожей девчине?
А я просто об этом не думаю. Я работаю и все. О женихах я не думаю.
Но это неправильно.
Нет, это правильно. Не все самое. Замужество и женихи – это не самое главное в жизни.
Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком.
У цивилизованных краинах есть традиция ставить помники литературным и киногероям. Спробую уявить одинокую фигуру Лёлика на перроне Няхачевского вокзала. И не знаходжу у себе адмовных реакций.
Нет, на это я почти не могу. Мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
Прогучала «Подорожье свободы». Дмитрий Бартусик побывал у вёсцы Няхачева на Івацевичине.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
З вами Радио Свобода. У заключной чверці этой годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида без барьеров». Сегодня у ее размова про таємниці Менску. Але перед тем нагадаю темы дня. У суде Центрального района Менску у четвер судили молодевых активистов, затриманных у День солидарности 16 студеня. Активисты покараны арештами на термины от 10 до 15 суток. Большесть осужденных студенты. Сведками при разгляде справы выступали супрацовники милиции. Еще один политический активист оказался невыездным. Сегодня белорусские помежники сняли с тягника Бориса Горецкого. Он ехал разом с иншими журналистами у Киев на семинар для радиожурналистов. Сегодня, одновленный решением суду во университете, молодевый активист Змитер Железниченко отримал позву войска. У Бобруйску была затриманная активистка руху за свободное развитие предпринимательства Алена Медведева. Поводле Миколая Лозовика для назирания за выборами у Беларуси достаткова двух назиральников АБСЭ. Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На черзе «Белорусская Атлантида без барьеров». Тема сегодняшней передачи – «Загадки и таємниці Менску». Для микрофона автор Вячеслав Ракицкий.
У 1937 годзе у другім выданні «Малой савецкай энцыклапедыі» у артыкуле аб Менску напісана так. Менск вядомы з 11 стагоддзя. Спачатку ён знаходзіўся на рацэ Менке, у 1067 годзе быў разрабаваны, спалены кіеўскім князем Ізяславам і перанесены на раку Свіслач. Гэтая выснова, ухваленая афіцыйнай савецкай навукай, доўгі час лічылася бясспрэчнай. Але напрыканцы 1950-х гадоў некаторыя навукоўцы пачалі даказваць, што Менск заўсёды стаяў на сваім месцы. Ад таго часу не сціхае спрэчка аб першапачатковым месцы знаходжання сталіцы Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам, адным з самых аўтарытэтных даследчыкаў гісторыі Менску. Гэтымі днямі ў звязку з 940-годзем гораду пабачыла свет ягоная новая кніга пра беларускую сталіцу «Менск 100 гадоў таму». Спадар Шыбека, а якая ваша версія сёння, адкуль пачынаўся Менск?
Адкуль пачынаўся Менск, думаю, яшчэ доўга застанецца таямніцай. Гэтая тайна літаральна закапаная ў зямлі. Толькі маштабныя раскопкі могуць даць адказ. А пакуль адны археолагі на чале з прафесарам Георгіем Штыховым лічаць, што Менск сапраўды быў закладзены на рацэ Менцы, што ўпадае ў птіч недалёка ад Дзяржынску. Адсюль і назва гораду. Іншыя, на чале з прафесарам Эдуардам Загарульскім, сцвярджаюць, што не толькі Птіч, але і Свіслач мела сваю Менку, якая, праўда, пераслохла, а таму ніякага пераносу Менску не было.
Такім чынам, дзе пачынаўся Менск, аж да сёння застаецца неразгаданай загадкай. А ці дакладную дату ўзнікнення Менску святкуе гэтымі днямі Беларусь?
І на гэтае пытанне ніхто дакладна не адкажа. Паводле традыцыі мы лічым годам заснавання гарадоў першую ўзгадку пра іх у летапісах. Менск быў ушанаваны увагай летапісца 3 сакавіка 1067 году у сувязі з крывавай бітвай на Нямізі паміж сваякамі Рурыкавічамі за дамінацыю ва ўсходнеславянскіх землях. Але ж горад існаваў і раней, ён быў важным цэнтрам крывіцкага княжання, а таму можна сцвярджаць, што мы сёлета адзначылі як найменей тысячагоддзя нашай сталіцы.
Заснаванне Менску звязваюць з бітвай на Нямізі. А дзе сапраўды гэтае месца?
Таксама ніхто не ведае. Кажуць нават, што гэта адбылося ля гораду Няміза. Для многіх застаецца тайнай тое, дзе ў сучасным Мінску знаходзіцца замак і крэпасць старажытнага гораду. А гэта цяперашняя плошча 8 сакавіка. Старажытнае замчышча пасля вайны зрэзалі пад бульдозер, а на расчышчанай пляцоўцы збудавалі аўтастанцыю, а потым станцыю метро Няміга. Адкуль жа людзям ведаць, што там некалі стаяў старажытны Менскі замак?
А ці не падаецца вам, што з усіх таямніцаў Менску тэорыя яго пераносу выглядае найбольш неверагодна?
Я не адмаўляю і гэтую тэорыю пераносу. На працягу сваёй гісторыі Мінск не стаяў на месцы. У 16 стагоддзі гістарычны цэнтр гораду перанёсся з Нямігі на сучасную плошчу Свабоды. А на пачатку 19 стагоддзя стары Менскі замак пераскочыў з левага берагу Нямігі на правы. Пасля таго, як менскі землеўладальнік Чарноцкі перакрыў ніжняе рэчышча ракі ў раёне цяперашняй Петрапаўлаўскай царквы. У выніку Нямігі пацякла ў бок палаца спорту, ды стала ўпадаць у свіслач вышэй па цячэнні, і ўжо не справа, а злева ад замчышча, падставіўшы яму правы бераг. Пасля мінулай вайны, каб бесперашкодна ператвараць Менск ва ўзорную сталіцу, горад Каску, меркавалася перанесці яго на новае месца, пабудаваць побач, але сярод чыстага поля. І гэты праект не быў пазбаўлены сэнсу. Калі б перанос адбыўся, мы б захавалі вобраз старага Мінску.
Спадар Шабека, я неяк не бачу тут нейкай лёгікі.
Справа ў тым, што савецкая ўлада ў БССР сутыкнулася з праблемай ператварэння звычайнага губернскага горада ў сталіцу. Трэба было пазбаўляцца ад правінцыяльнага знешняга выгляду, але адсутнічалі неабходныя сродкі. А вось калі пасля вайны яны знайшліся, дык бальшавікі пачалі ўзводзіць вось гэты ідэальны сацыялістычны горад. Коштам руйнавання старай забудовы, коштам руйнавання памяці пра мінулае.
Сітуацыя паўтараецца?
Сапраўды паўтараецца. Больш высокі ранг сталіцы ўжо незалежнай Беларусі патрабуе чарговых ахвяраў. Так што званне сталіцы стала для старага горада і яго гісторыі трагічным.
Шмат сталіцаў у Еўропе. Чаму менавіта Менск так часта разбуралі і працягваюць разбураць?
У сэнсе разбурэнняў Менск насамрэч унікальны горад. Паўстаўшы на скрыжаванні ўсходняй і заходняй цывілізацыяў, ён захаваўся і выжыў, не быў сцёрты з твару зямлі, хоць практычна ніводная вайна на беларускіх землях яго не прамінула. Менск разбураўся ў 1067 годзе, ў 1084, і ў 505, і ў 655, і ў 706, 707 годах, 812, грамадзянскую вайну 918-920 годаў, апошнюю вайну 941-944 годах. І кожным разам адраджаўся. Пра пакручасты і гістарычны шлях гораду сведчыць хоць бы той факт, што яго галоўная вуліца цягам сваёй 200-гадовай гісторыі 1800 году мела 9 назваў і 12 разоў мяняла яе. Кожны новы гаспадар правіў тут свой баль.
Дык у чым тады трагедыя? Хіба толькі ў тым, што Менск стаў сталіцай?
Трагедыя не ў тым, што Менск стаў сталіцай. І не ў тым, што ў яго разбудову укладываліся і укладваюцца вялікія грошы, а ў тым, што гэта адбывалася і адбываецца не на падставе беларускай традыцыі, а на яе руінах. Званне сталіцы робіць любы горад дынамічным, рухомым, жывым сацыяльным арганізмам. Ён атрымлівае перспектыву для развіцця. І Менск будзе мець вялікую будучыню, калі ён будзе абапірацца на нацыянальны рэсурс.
Вядома, што статус беларускай сталіцы быў няўстойлівым, спрэчным. Менск мог страціць званне сталіцы, але нейкім цудам утрымаў яго. Чаму?
Савецкія ўлады доўга не лічылі Менск бясспрэчнай сталіцай. Бальшавікам найперш не магло падабацца тое, што іх апярэдзілі. Менск быў абвешчаны сталіцай Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 годзе. І гэты факт дагэтуль застаецца для бальшыні жыхароў Беларусі таксама таямніцай. Урэшце, і бальшавікі вымушаны былі абвясціць 1 студзеня 1919 года стварэнне БССР са сталіцай у Менску.
А што было б, калі б Менск не стаў сталіцай? Ці павярнулася б неяк інакш гісторыя Беларусі?
У нас не было б ні сталіцы, ні дзяржавы, а беларускія землі расцягнулі б на кавалкі суседняй дзяржавы. У тых канкрэтных умовах 1918-1920 гадоў нашай сталіцай мог стаць толькі Менск. Пры гэтым сталіцай толькі савецкай. Іншая справа, калі б у беларускага народа быў выбар, тады яго дзяржаўнай сталіцай стала б Вільня. І беларусы жылі па еўразвязі. У іх быў бы зусім іншы, больш перспектыўны шлях развіцця. А зараз Мінск, урэшце, прадвызначыў расійскі правінцыялізм Беларусі. І патрабуецца яшчэ шмат часу, каб я да яго вызваліцца.
У чым прычына таго, што стагоддзямі безліч менскіх таямніцаў так і застаюцца неразгаданымі?
Гэта тлумачыцца слабай вывучанасцю гісторыі мінулага Мінска. Вось некаторыя тайны. Гэта падземныя хады, якія злучалі храмы 17 стагоддзя ў верхнім горадзе. Гэта таямніцы Лошыцкага парку, дзе здань пані Ядзвігі тапельніцы дагэтуль часам бачаць начныя наведальнікі Лошыцкага парку. Гэта і нявывучанасць антысавецкага супраціву ў горадзе ў 1920-х годах, у тым ліку і няўлоўнай банды Курча. Варта падлічыць увогуле нацыянальныя страты ў Мінску пад бальшавіцкім панаваннем. Пакуль жа нават курапаты застаюцца тайнай. А помнік Сталіну, які ў 1951-1961 годах узвышаўся на цяперашняй Кастрычніцкай плошчы перад палацам рэспублікі, кажуць, дагэтуль бальшавікі недзе хаваюць. Пералік тайну можна працягваць, яны на кожным кроку. Увогуле трэба сказаць, што Менск – горад таямнічы, цёмны, чарадзейны. З пазіцыю здаровага сэнса яго часам цяжка зразумець.
І ўсё ж чаму?
Відаць, месца такое. Горад быў заснаваны побач з балотам, якое абараняла яго ад варожых набегаў. З даўніх часоў на берагу Свіслачы існавала старажытная капішча, дзе рос магутны дуб, які лекаваў людзей. Цяпер на гэтым месцы рэстарацыя старае рэчышча. Тут ля колішняй прыгараднай вёскі Крупцы ў 1612 годзе адбылося цудатворнае з'яўленне абраза Божай Маці, названага пазней абразом Крупецкай Божай Маці. У гэтым жа раёне знаходзілася цудадзейная крынічка, якая выцікала з-пад алтара царквы Пакрова Прасвятой Багародзіцы, узведзенай у 850-х годах і разбуранай на бярвёны мясцовымі калгаснікамі ў 936-м.
Спадар Шыбека, вы, як спецыяліст, даследчык Менску. Якім чынам ушанавалі б 940-гадовы юбілей Менску, калі б мелі для таго магчымасць?
Паставіў бы помнік Менеску.
Існуе легенда, нібыта Менск паходзіць ад асілка Менеска, які колісь у раёне цяперашняга гатэлю «Беларусь» пабудаваў незвычайны млын, дзе малоў камяні на муку і тым прывабліваў перасяленцаў. Сапраўды, помнік Менеску быў бы адначасна помнікам ірацыяналізму, які так істотна адрознівае беларусаў ад еўрапейцаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека. Беларуская Атлантыда без бар'ераў у нашым эфіры кожны чацвер.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск 22 00 05, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свобода@rfrl.org.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня в суде Центрального района Менску отбывались процессы над затриманными в День солидарности 16 студеня активистами молодевых рухов. 9 человек отримали от 10 до 20 суток арештов. Таким чином, спис арештованных активистов поширился за кратами тюрьмы на улице Окрестина 38 оппозиционеров. Сегодня отбылись новые затримания активистов оппозиционных рухов. При затримании был жорстко сбиты активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитер Хвидарук. Змитер Хвидарук находится у милиции Центрального района Менску. Там и Микита Шутянков, якого ранее милицианты схопили каля будинку суду. У Бобруйску была затриманная активистка руху «За свободное развитие предпринимательства» Алена Медведева. Еще один оппозиционный активист оказался невыездным. Сегодня белорусские помежники сняли с техника Бориса Горецка. Он ехал разом с другими журналистами в Киев на семинар для радиожурналистов. Сегодня обновлены у Гомельском университете имя Франциска Скорины поводле решения суду молодевый активист Змитер Железниченко отримал позву в войско. Позва была написана по-белоруску. Сегодня в Менску каля 60 студентов отзначили флешмобом месяц дня принятия закону об скасовании льготов. Они собрались на пляцовце каля помника Пушкину, опранули маски зайцов и вырешили 17 числа кожного месяца отзначать День зайца разными акциями. Оппозиционер Борис Хамай до Витебску переслал областному прокурору для реагования лист с погрозами, досланный на его имя с РНЕ. А зараз коротко про подеи дня в свете. У России Британская Рада, культурно-осветницкая организация, спынила працу своих представительств в Петербургу и Екатеринбургу. Президент Сербии Борис Тадич, сегодня в выступе на поседжении Рады безпеки ААН, заявил, что Сербия николи не признает незалежность Косово, але не будет уживать силу супроть провинции. У провинции Деяла на полночи Ираку при выбуху бомбы в мечети загинули не менее, як 10 человек. Теракта жыццявіў смяротник. У пакистанском городе Пешавары при выбуху загинули не менее, як 5 человек, поранено каля 20. Полиция поведомила, что бомбу подорвал террорист-смяротник для ввоходу у шиитскую мечеть. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинов.
Гэта Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 спецыяльны выпуск перадачы «Беларуская замежжа», прысвечаны 90-гадоваму юбілею Веры Шостак, выпускніцы легендарнай віленскай беларускай гімназіі, якая і дагэтуль жыве ў Вільні.
Я шчаслівы чалавек. Мяне ніхто ніколі не ашупаў, хаця я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мяне дрэнных сяброў не было.
Затемки життя Веры Шостак, успоминая яе и яе сябровок не у забаве, але спачатку отказы на листы наших слухачоў. Паштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читал и комментуе Валентин Жданко.
Масовый протест дробных гандляроў, многие из яких у Новым годзе опынуліся перед пагрозой страты працы, одна з галоўных тэмаў у нашай пошце апошніх дзён. Асноўнае патрабаванне ўдзельнікаў акцыі пратэсту – адмена той часткі прэзідэнцкага указу, паводле якой ад 1 студзеня індывідуальным прадпрымальнікам дазваляецца наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Сённяшнюю размову пачну з ліста на гэту тэму, які даслаў Ігар Балашыхін з Менску. Ён піша: «Не чакаў, што дробныя прадпрымальнікі адважацца на такі пратэст. Звычайна яны спрабавалі напалохаць уладу пагрозамі страйку, на якія даўно ніхто не звяртаў увагі. Але ў рэшце рэшт, думаю, нічога ў іх не атрымаецца. 100 тысяч людзей на вуліцу ўсё роўна не выйдуць. Арганізатараў улада запалохае, а народ гэтыя пратэсты не падтрымае, бо дробную буржуазію не надта любіць. Можа і добра, што ў нас меней будзе гэтых брудных рынкаў з неякаснымі кітайскімі таварамі, а болей буйных цэнтраў, гіпермаркетаў. Трэба ж некалі пераходзіць на цывілізаваны гандаль. Уся ўсходняя Еўропа даўно так зрабіла. Гэта клічыць Ігар Балашыхін з Менску. Адна справа, калі буйныя гандлёвыя цэнтры выцясняюць дробнага рынкавага гандляра ў выніку сумленнай канкурэнцыі, і зусім іншая, калі гэта робіцца з дапамогай адміністратыўнага гвалту рукамі чыноўнікаў. Пацерпяць у выніку не толькі дробныя гандляры, але і спажыўцы, адчуўшы адсутнасць канкурэнцыі, уладальнікі нешматлікіх гіпермаркетаў лёгка могуць узняць кошты на тавары, найперш на харчаванне. Гэта, дарэчы, у шэрагу выпадкаў ужо адбываецца. Наш слухач Мікалай Шыла з Кобрына, чалавек сталага веку. Ён памятае заходнебеларускую вёску без калгасаў і без камуністаў. Назіраючы за цяперашнім вясковым жыццём, спадар Шыла прыходзіць да такіх высноў. Цытую ліст. Назіраю, як звужаюцца палі, усё менш становіцца ворнай зямлі. Там, дзе калісьці былі сёлы, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. У крамах нібыта харчоў стала болей, але якія цэны? Выраслі ў 5 разоў і больш, і зніжаць іх няма як, бо вытворчасць не расце. Беларусь – сельскагаспадарчая краіна. І стаць заможнай яна здольная толькі ў тым выпадку, калі ўлада раздасць зямлю ў прыватныя рукі. А Лукашэнка па-сталінску руйнуе сяло, трымаецца за калгасы. Вясковыя людзі застаюцца парабкамі. І нават гэтыя прэзідэнцкія домікі нічога не вырашаюць. Сядзіба 10 сотак, маленькі хляўчук на дровы для курэй. Хіба гэта гаспадарка? А чалавек на 40 гадоў трапляе ў кабалу, нікуды з гэтага калгаса не ўцячэ. А вось калі б селяніну далі 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, усё было б па-іншаму. Ён бы сам пабудаваў сабе дом, такі як трэба. І грошы знайшоў бы без 40-гадовай кабалы. Тое, што ў калгасе марнуецца, гніе, мёрзне і высыхае, у яго буяла б і квітнела б. Гэта ў вёсцы кожны ведае. Няма гаспадара, таму і жывем бедна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Усё так, спадар Шыла. Да толькі ці ў кожнай вёсцы сёння знойдзецца хоць бы адзін гаспадар сярэдніх гадоў, які наважыцца ўзяць гэтыя 10 гектараў зямлі. Вёска абязлюдзіла, пастарэла, пазбавілася працоўных рук. Сёння ўжо мала толькі прапанаваць зямлю. Трэба даць патэнцыйнаму фермеру і льготныя крэдыты, і тэхніку ў лізінг, і дапамогу ў будаўніцтве. Калі б усе тыя грошы, якія дзяржава на працягу многіх дзесяцігоддзяў накіроўвала і працягвае накіроўваць нерэнтабельным калгасам, атрымалі прыватныя гаспадары, фермеры, беларуская вёска цяпер была б зусім іншай. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста – наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску. Ён выказваецца наконт шматлікіх завочных дыскусіяў, якія вядуць на нашых хвалях у сваіх лістах і тэлефанаваннях прыхільнікі і апаненты цяперашняй беларускай улады. Слухач піша. Усе мы, і так званыя лукашысты, і антылукашысты, грамадзяне адной краіны, імя якой Беларусь. Тая частка слухачоў свабоды, якая падтрымлівае ўладу, мае на гэта права. Калі гэта забараняць, тады чым жа апаненты ўлады будуць адрознівацца ад ейных апалагетаў? Радыё Свабода паступае вельмі разумна, калі дае магчымасць выказацца і адным, і другім. Нікога не заклікаю да аднадумства, такое мы ўжо перажылі. Але калі на карту пастаўлена галоўная наша заваёва, незалежнасць краіны, дык мы павінны адкінуць у бок усе супярэчнасці, непаразуменні, варожасць і аб'яднацца, каб гэту незалежнасць абараніць. А такая пагроза існуе. Лукашэнка неаднойчы заяўляў, пакуль ён прэзідэнт, Беларусь застанецца незалежнай. А што будзе тады, калі ён зразумее, што ўладу трэба аддаваць? Гэта будзе якраз той момант, калі мы павінны будзем удзесяцярыць сваю пільнасць, напісаў у лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Вельмі прыемна, спадар Копыл, што вы асэнсавалі і гэткім чынам выказаліся ў падтрымку аднаго з галоўных прынцыпаў дзейнасці Радыё Свабода. Сярод нашай аўдыторыі, як і ў цэлым у грамадстве, людзі розных палітычных поглядаў і перакананняў. калі не ставіцца з павагай да правоў кожнага чалавека, калі замест цывілізаванай і аргументаванай дыскусіі агучваць знявагу і лаянку, знайсці агульную мову, давер і ўзаемнае зацікаўленне наўрад ці магчыма. Наш слухач Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну спрабуе адказаць на пытанне, чаму на апазіцыйныя акцыі апошняга часу збіраецца не надта шмат людзей. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Прычына тут не ў асобах арганізатараў, а ў тых абставінах, у якіх жыве наша раз'яднанае грамадства. Значная частка актыўных людзей прыкормлена ўладай, дапушчана да карыта, жыве ва ўмовах дабрабыту. Гэтыя людзі на апазіцыйныя маршы не пойдуць. Іншыя кіруюцца прынцыпам «мая хата з краю». Яны застрашаныя судовымі расправамі, гвалтам ОМОНу, кантрактнай сістэмай, выдаленнем з ВНУ. І хоць яны часта пакутуюць ад галечы, але пакуль могуць купіць кавалак хлеба і бутэльку малака, на вуліцу не выйдуць. На вуліцу выходзяць найбольш свядомыя, а іх мала». Далей у сваім лісце Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну звяртаецца да дэмакратычна настроенай эліты беларускага грамадства з наступнымі словамі: «Не чакайце, што гэта частка грамадства адваюе свабоду. Вы – патэнцыял нацыі, і вы несяце адказнасць за лёс бацькаўшчыны. Аб'яднайцеся, стварыце камітэт выратавання Беларусі, зрабіце глыбокі і поўны аналіз таго негатыўнага, што творыцца на Беларусі, ад вынішчэння ўсяго беларускага да развалу эканомікі. І на падставе ўсяго гэтага прызнайце кіраўніцтва дзяржавы недзеяздольным, ды стварыце часовы ўрад». Такую параду дае апазіцыі ў сваім лісце на свабоду Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну. Рознага кшталту палітычных, эканамічных ды іншых аналізаў зроблена і робіцца шмат з пара Каляда. І высновы на адрас улады гучаць з боку апазіцыі часам самыя катэгарычныя і радыкальныя. Пытанне ў тым, ці падтрымлівае гэтыя высновы і гэтыя заклікі большасць грамадства. Вядома, можна назваць шмат прычынаў, чаму людзі не хочуць альбо апасаюцца выходзіць на апазіцыйныя акцыі пратэсту. Некаторыя з гэтых прычынаў вы, спадар Каляда, назвалі ў сваім лісце. Але пры аб'ектыўным аналізе сітуацыі не выпадае ігнараваць і тое, што эканоміка Беларусі цяпер на стадыі росту, што заробкі ў краіне растуць, можа і не ў такіх маштабах, як сцвярджае афіцыйная статыстыка, але ўсё ж. А ў такіх умовах апазіцыя наўрад ці можа разлічваць на значнае пашырэнне і масавасць пратэстаў. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў ад сяброў свабоды. Нам піша Мікола Канаховіч з Пружанаў: «Я чалавек ужо сталага веку, мне 70 гадоў, але я мару дачакацца таго шчаслівага часу, калі сыдуць у гістарычны нябыт цемрашалы з нашай зямлі і над нашай бацькаўшчыны ізноў залунае бел-чырвона-белы сцяг». І яшчэ адзін ліст, аўтар якога Васіль Завадскі з Маладэчна, піша: «Слухаю перадачы свабоды штодня ад 6 гадзіны раніцы. Яны паднімаюць настрой і падаўжаюць жыццё. Душа аж скача ад радасці. Забываюцца ўсе нягоды, уяўляецца, што мы жывем ужо ў свабоднай дзяржаве, дзе гучыць родная мова, нікога не збіваюць дубінкамі, ва ўсіх дзяржаўных установах гавораць па-беларуску. Але гэта як міраж. Адыходзіш ад трымача і апынаешся ў нашай шэрай рэчаіснасці», напісаў у сваім лісце Васіль Завадскі з Маладэчна. Дзякуй, спадар Завадскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У судзе цэнтральнага раёну Менску судзяць актывістаў, затрыманых у дзень салідарнасці 16 студзеня. Большасць з іх студэнты, якія атрымалі арышты ад 10 до 15 сутак. Сведкамі ў справах выступаюць супрацоўнікі міліцыі. Яшчэ адзін палітычны актывіст аказаўся невыязным. Сёння беларускія памежнікі знялі з цягніка Барыса Гарэцкага. Ён ехаў разам з іншымі журналістамі ў Кіеў на семінар для радыёжурналістаў. Сёння адноўлены ва ўніверсітэце паводле рашэння суду моладзевы актывіст Зміцер Жалезнічэнка атрымаў позву ў войска. Позва была напісаная па-беларуску. У Чавусах медиков и педагогов примушают ахировать сродки на завершение будовництва православной Свято-Вознесенской церкви. Поводле Миколая Лазовика для назирания за выборами у Беларуси достаткова двух назиральников АБСЕ. Ну а зараз новый выпуск передачи «Белорусское замежжа», які присвечены 90-годовому юбилею віленской белорусской Веры Шостак. Міжваенная Вільня, дух віленской белорусской гимназии, где Вера Шостак вучилася у 30-х годах минулого стагодзя, романтичные и забавные истории из минулого и сучасного, про все это у передачи расповедая сама Вера Шостак и ее молодейшая сябровка Людвіка Кардіс. Передачу веде Татьяна Поклад.
Недавно у Вильни веншавали с 90-годовым юбилеем Веру Спарычанку Шостак, былую вучаницу Віленской белорусской гимназии. Специалист у ангельской мове, выкшталцонная, интеллигентная Вера Симоновна, а зрешты лепшняха расскажа яе маладзейшая сябрука Людвіка Кардіс.
Наше сябровство, можна сказати, ну, уже вытрымано годами. Мы, напевно, году с 20 знакомые с Верой Симоновной. Я з ней могу говорить на все темы. У нас нема никаких табу, и могу ей телефоновать и у радости, и у беде. Вера Симоновна сама, она амаль николи не жалится, что ей там кепска, ці болить. И что, когда я пытаюсь, как вы себе почуваете, она мне завсёды отказывает по узросту. Ей исполнилось 90 год, и на день народа я ей подарила тытунь. Она все жыццё палец люльку, и прычым на палец вельми моцны тытунь такі, и вельми прыгожы колер скуры. Яна вельми вогуле прыгожа, у яе вельми прыгожыя валасы. У яе валасы, як у маладой кабеты, такія густыя і прыгожыя. Што нас звязывае? Па-першае, што нас звязала, канешна, гэта агульнае тое, што яна выпускніца віленскай беларускай гімназіі, гэта жывая гісторыя, гэта чалавек, які вельми шмат ведае і вельми шмат чаго бачыў. Мы просто сябруем. Не только мне цікава, яна мае такую здольнасць, умее сябраваць і умее быць цікавым людзям рознага ўзроста.
Вера Спарычанка Шостак нарадзілася 17 снежня ў 1917 годзе на Наваградчыні.
Вёска Заполля Наваградскага павету, Карэліцкі район, за там, дзе кіта. Гэта ж ён мяне ў гімназію прывёз фактычна.
Тады ў 1932 Веру Спарычанку ўгаварыў ехаць вучыцца ў Вільню, беларускую гімназію, адзін з яе тагачасных выкладчыкаў, Барыс Кіта. Цяпер вядомы ў свеце акадэмік Барыс Кіт, зямляк Веры Шостак.
А тады ўжо ўсе гімназіі закрыты былі, апрача віленскай. Беларускія гімназіі ўсе закрывалі тады. Нейкі там пры Астроўскім быў, нейкі там арэшты былі вучняў. Іх мала было для чацвёртай класы. А ён прыехаў набіраць вучняў. Тады якраз ўжо ў Наваградку не было гімназіі. А я закончыла сямігодку. А ён прыехаў к бацькам в агароднікі. Там это полтора километра от нашей вёски Заполля. И он же учился в этой карелицкой школе так само. И я кончала карелицкую, но мы его на 7 годов, я ранее кончил. И он приехал, как профессор, набирать белорусов. Наша вельми белорусская вёска была на Вагарчина, я думаю, самая белорусская был павет.
Самый белорусский павет под Польшей. У нас же у беларускай гісторыі мінулага стагоддзя ўсё можна падзяліць на перыяды паводле таго, пад кім мы былі, кажа Вера Симоновна.
То мы пад немцамі, то мы пад саветамі, то мы пад палякамі, то мы пад рускімі. Вось так. А цяпер яны пад Лукашэнка. Дык вот гэта было пад палякамі, калі беларускія гімназіі ўсе закрываліся.
А як вы рашыліся ў Вільню паехаць? Это ж далей, і дзе было?
Ой, не гаварыце. Вот Кіта прыехаў. Дык ён прыехаў да бацькоў і прыехаў набіраць вучняў. А тады якраз мы закончылі Дручанка Маруся, яго соседка с агароднік. І я. Маруся паехала, Дручанка з ім, адразу восенню. А у мяне не было грошай на білет з Наваельні ў Вільню.
У сям'і было 8 дзяцей. Маці Веры памерла, трое малодшых вераных сёстраў былі дочкамі мачахі, якую Вера Шостак называе другою маці. Зямлі сям'я мела шмат, але грошаў зусім не было. Бацька прадаў нешта з гаспадаркі, набылі білет, 14-гадовая Вера паехала ў Вільню сама, але ўжо зімой.
Неяк там сабралі, са мной вопратку сабралі. Анекдот, як я прыехала ў Вільню. У сястрыных туфлях, белыя скарпэткі, шоўкавыя панчохі яна мне дала, а мачыха аддала сваё асенняе пальто. Дык вось я так з'явілася ў Вільню. Прыхожу к дырэктару, Астроўскі сядзіць у сваём кабінеце. Адкуль ты ўзялося, дзяўчо? Вы знаете, отпугало ж было, девчо гэта. Я говорю, приехала з-за поля, учиться приехала в гімназію вашу. Ми ж уже полгода занимаемся, я говорю, я догоню. А у нас латынь тут есть, а у вас не было в семігодки. Так я говорю, я догоню. Ну, раз гэдак, ён позвонил пані Алёне, повели мене на садовую в інтернат жаночы. Там было дзевчат 40, пэўна. І директрисой тады была Гриш. Кевич, директриса была хорошая у нас. Крикливая, але хорошая. Ну вот меня пани Алена туда привелась и покинули меня. И, ну, там уже свои девчата. Половина была их звёсок, подобная на мене. И на завтра я пошла на занятки.
Вера Симоновна, подкрысливая, полторая, приехала с одним клуночком, ни формы не имела, ни грошов. Усих, кто за ее учебу платил, она так и не ведает. Да прикладу, за додатковые лекции латинки платил Борис Кіт.
4 года училась, ничего нигде не платила, потому что не было грошей. И навод часом, вот, когда ехала на каникулы, не было грошей на билет, тогда был Островский у нас директором. Там вот, да, а ты не едешь, у меня грошей нема. Так он достал 5 злотых, дорого стоил, 5 злотых, по-моему, это корова почти целая. И каже, а ты чертова кукла, учили тебе бесплатно, учим бесплатно целый год, еще и на билет тебе треба давать. Ну, в жарт, он необразливо говорил.
Гэты выпуск беларускага замежа прысвечаны 90-гадоваму юбілею і лёсу віленскай беларускі Веры Шостак.
Вядома, што выкладчыкі ў віленскай беларускай гімназіі былі для сваіх вучняў больш, чым настаўнікамі. Людвіка Кардзіс, якая шмат гадоў займаецца ў Вільні дзейнасцю арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча, кажа пра высокую інтэлігентнасць віленскіх беларусак старэйшага веку.
Усе тых, каго я ведала за ўвесь час, і гэта ж па сутнасці амаль усе вясковыя дзяўчаты, а віленская беларуская гімназія тагачасная зрабіла іх сапраўднымі інтэлігентамі, і дзяўчаты хлапцоў, але вот менавіта пра дзяўчат, пра жанчын я ўжо ўзгадываю, яны ж былі ў узросце, але ж які гэта быў віленскі кшталт у кожнай, у вопратцы, у размове, у паводзінах. І вот гэта вот на Сакалова-Лёкант, вот як расказа Вера Сымонна пра яе, яна ж як мамка з імі вазілася. Вона іх вучыла за сталом, як трымаць відэліц, як трымаць лыжку, яна ім свой пастель прыносіла, у адзежы яна ім памагала, як там вот, каб добра яны выглядзелі.
Вы жа пані Алёна, Алёна Сокалова-Лёкант, была для многіх дзяўчат як маці. Вера Шостак прыгадывае, як адразу ж па прыездзе ў гімназію пані Алёна падаравала коўдру, падушку, 2 камплекты бялізны тых, хто не меўся ў гэтага, не прымалі жыць у інтэрнаце.
А гэта было, ну, тыдзень я пазанімалася, вельмі мне адразу падабалася. Я неяк сразу пачула сябе ў сваёй сям'і. А мне далі бумажку, што трэба мець, каб жыць у гэтым інтэрнаце на садовай з дзяўчаткамі. 2 простыні, 2 навалачкі, ну і так далей, так далей. І ўсе пашлі, а я кала печкі стаю з гэтай бумажкай і раву, таму што нічога гэтага ў мяне не было, а там у канцы заметка, што калі гэтага нічога няма, то адправяць да хаты. У мяне і да хаты ехаць няма з чым, грошай-то няма. Я стаю і над гэтай горка плачу. Прыходзіць пані Алёна, а ты чаго абедаць не пашла? І ўбачыла гэту бумажку. Ты за гэтага прымзеш? Я говорю, за гэтага. Ну і што напішаш маме, мама прышле? У мяне няма мамы, у мяне мачыха. І яна пачала са мной плакаць зразу. Пані Алёна, все мне это дала. Иди обедай, все будет в порядке. Иди обедай. Она фактично и третьей матерью моей была. Мачеха научила працевать. Пани Алёна вывела в люди и выдала замуж.
Менавіта у пані Алёны прыехаў прасіць рукі Веры, яе будучы муж Іван, настаўнік, гэта значыць дырэктар вясковай школы. Яны сябравалі ўжо 2 гады, пакуль Вера вучылася, у гімназіі ведалі, што яна мае нарачонага.
И он даже пропоновал тайно повенчаться. Я не хотела. Ну, тоже, что ж, были и хлопцы молодые, вот, и танки, и другие были. Так что он и боялся за меня. Я была веселая, уже освоилась, такая гимназистка. И он, вот Иван Потапович, приехал к пане Алене и говорит, все, я помру. И она тут забудет про меня, больше я чекать не могу. А Анцикевич говорит, ну и добре, я ей за сьомую клясу выдам, хотя еще не кончил все год. Свидетельство мы ей выпишем. Она добрая ученица, здольная. А полинистка была у нас, пани Кощинская. Она бегала и кричала, спасайте веру, и она с ума сошла. Перед ней такое будущее, и так далее, и так далее. Лечили, что я здольная. А пани Алена, ну что ж, ну так... И так я собралась и поехала.
Так ось любимая наставниця Альона Соколова-Льокант і Микола Анцукевич, який тоді був директором Віленської білоруської гімназії, віддали свою видатницю замуж. Зі своїм мужем Вера Шостак жила щасливо амаль 50 годів, а у Вільні вже бодай легендою зробилися її колишні слова. Навуку я здобила, а ось мужа такого не знайшла б.
Ну, это я уже сказала, когда дочке было 6 годов, певно, или 5, когда Анцукевича споткала, уже я працювала, певно. Вже я, певно, тут інститут закончила.
Вера Симоновна – викладчик ангельської мови. І любимою справою вона займається і тепер.
Я і тепер трохи допомагаю кому. Кому треба б нас англійської мови. Ніколи за гроші не давала уроків. А не два капітана. Колісці було один є платний урок. А так, це я для душі називаю.
Ви ж сябровка Віри Шостак, Людвіка, розповіла мені про гатай занятки.
Я присутнічала двічі на цьому занятку. Наставниця 90, вученіця 15. Вони читають в оригіналі «Джером Клапко Джером», «Троє улоці», і «Абез вірогочець». І там абсолютно не відчувається зросту ні поміж дівчинкою вученіці, ні поміж наставницею.
Шкода, кількість історій не змістилася у передачі. І про білоруську Грету Гарбо, і про роман «Не мусить поему» з Максимом Танком. Більше розповідав можна знайти на сайті «Свобода.ру». Орг у тексті передачі, а так само почуть від самої Віри Шостак у Вільні. Ще Віра Симоновна кормить птушок і бездомних котів, і за їжею для своєї котки сама ходить у краму. Віра Спориченка Шостак, яку недавно у Вільні віншували з 90-годдям, каже.
І ви знаєте, що я щасливий чоловік. Мене ніхто ніколи не ошукує, хоча я з великим довір'ям к людям, ко всім. І у мене дрянних сябров не було. У мене нема, знаєте, чувства ревності. Коли я кого-нибудь люблю, мені хочеться, щоб усі його любили. Розумієте? І почуття собственності у мене нема. І лозунг мій у житті. Родився чоловік, щоб робити добро всьому живому.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск до 90-годдя віленської білоруські былої вучениці Віленської білоруської гімназії Віри Шостак. Ну а зараз про крыху незвичайний маршрут «Подорожжя свободи».
У далекой финской Лапляндии живе Санта-Клаус. У российском городе Великий Устюг уладковался Дед Мороз. А зусім недавно, 3 года тому, под поставами з'явилася резиденция ихнего белорусского собрата Зюзи. Про калядные поставы и Зюзю Поозерского черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Для тих, хто ще не чув на таток з калядних поставок, ми повторимо гетую передачу на наших хвалях завтра.
шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передачи звучат так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.